Όσοι είμαι θα μαζί στις άλλες μας ομιλίες, θα πρέπει να ενθυμίστε ότι μιλούσαμε για την υπόθεση του εκκλησιασμού και συγκεκριμένως το τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας προκειμένου να ωφεληθούμε. Διότι πολλοί άνθρωποι, όπως ξέρετε, παρότι εκκλησιάζονται, διότι δεν εκκλησιάζονται σωστά, δεν έχουν προσέξει ορισμένες λεπτομέρειες που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, δεν ωφελούνται όσο μπορούν να ωφεληθούν από τον εκκλησιασμό. Πολλοί μάλιστα δεν εκκλησιάζονται, διότι δεν το θεωρούν και αναγκαίο. Δεν χρειάζεται. Εγώ είμαι καλύτερος, λέει, από αυτόν που εκκλησιάζεται. Και πολλές φορές μπορεί να είναι καλύτερος. Γιατί υπάρχουν τόσες κάρτες μέσα εκεί που χάνει ο άνθρωπος το νου του όταν μπαίνει. Περιμένουν πολλά πράγματα από τους χριστιανούς οι άνθρωποι απ' έξω του κόσμου. Και όταν δεν τα βρίσκουν, ποντάρει ο Σατανάς εκεί επάνω και του λέει «Εσύ είσαι...» Μακάρι να ήταν κι αυτός. Τι το θες τώρα, σε τρώει το κρύο και ζέστη ορθοστασία και τον ξεγελάει τον άνθρωπο αυτόν ότι είναι καλός σχέση με τον άλλο που ίσως στην πραγματικότητα δεν είναι καλός. Ξεχνάει ο άνθρωπος ότι η εκκλησία είναι νοσοκομείο και μέσα είναι άρρωστοι και όχι υγιείς. Και άλλοι είναι βαριά και άλλοι είναι για θάνατο και άλλοι είναι υπό ανάρρωση και. Νομίζει διότι εκκλησιάζεται ότι είναι Άγιος. Δεν είναι Άγιος. Όσοι είναι μέσα στο νοσοκομείο δεν είναι υγιείς. Πολλές φορές δεν είναι υγιείς ούτε οι γιατροί του νοσοκομείου. Είναι άρρωστοι και αυτοί. Το θέλω να πω, ούτε οι ιερείς και οι αρχιερείς δεν είναι υγιείς. Μέσα στο νοσοκομείο που λέγεται εκκλησία, που καταπιάνεται με τις ψυχές των ανθρώπων, για τα άλλα νοσοκομεία καταπιάνονται με τα σώματα των ανθρώπων. Διότι όμως ο άνθρωπος δεν έχει ορθή γνώμη τι είναι η εκκλησία, τι θα συναντήσει εκεί πέρα μέσα και περιμένει να συναντήσει αγγέλους, περιμένει να δει πού θα οι φτερούγες των αγγέλων θα χτυπάνε και δεν συναντά αγγέλους, λέει δεν πηγαίνω, είμαι καλύτερος εγώ απ' έξω. Ούτε αυτός που είναι μέσα και δεν φροντίζει να κάνει το σωστό και σιγά σιγά να γίνει υγιής είναι εντάξει, αλλά ούτε και εσύ που μένεις απ' έξω διότι είναι άρρωστη μέσα εκεί και δεν πηγαίνεις. Μιλούσα με κάποιον ο οποίος μου λέγει μιλάνε μου λέει στην εκκλησία. Νεκροταφείο είναι, τι θέλεις να μην μιλάνε. Τι να κάνω, στο νεκροταφείο δεν μιλάνε. Μα συζητούν πράγματα, αυτοί κάνουν άσχημα βέβαια, όταν πήγαν στην εκκλησία για να συζητήσουν τα εκλογικά ή όταν πήγαν στην εκκλησία για να συζητήσουν για τον καιρό ή να συζητήσουν για το προπό ή δεν ξέρω γιατί να συζητήσουν, βέβαια αυτοί δεν κάνουν καλά. Κάνουν πολύ άσχημα διότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι εκεί πέρα μέσα και νομίζω ότι είναι αγορά. Μεταφέρουν το καφενείο, την αγορά, το σπίτι, την πλατεία, την παιδική χαρά, ξέρω εγώ, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Άσημα κάνουν αυτοί. Αυτοί πρέπει να βάλουν ένα τσερότο στο στόμα τους και τότε να πάνε στην εκκλησία. Αλλά και αυτούς πρέπει να τους ανεχθούμε. Και σιγά σιγά, μιλώντας και υποδεικνύοντας, με τη ζωή μας και με τα λόγια μας, να έρθει και η ώρα της χάρη τους, να καταλάβουν και αυτοί για ποιο λόγο πήγαν στην εκκλησία, ποιος είναι εκεί στην εκκλησία, ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι είναι ο Χριστός, ότι είναι η Παναγία, ότι είναι οι Άγιοι, ότι είναι οι Άγγελοι κλπ. Ότι πρέπει να πάει να κλάψει για τις αμαρτίες του, πρέπει να πάει να ζητήσει συγγνώμη, να πάει να παρακαλέσει για την άλλη εβδομάδα κλπ. Αλλά δεν γίνονται σε μια βραδιά όλα αυτά τα πράγματα. Γίνεστε ουν τέλει είναι η εντολή. Γίνεστε. Γι' αυτό θα περιμένεις, όπως σε περίμεναν και σε έναν άλλη. Γιατί αυτός μπορεί να μην άκουσε ποτέ στη ζωή του. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα, το σκοτώσουμε? Έχουμε ευθανασία. Σου βγάλουμε αυτούς έξω να μείνουμε εμείς οι άγγελοι μέσα. Δεν έχουμε και εμείς τα δικά μας αδρωτά. Άλλωστε ο προχωρημένος άνθρωπος, ο χριστιανός, είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να αντέχει τα σφάλματα του άλλου και τις αδυναμίες του άλλου. Εκείνος είναι χριστιανός. Θέλεις να δεις αν έχεις προχωρήσει το χριστιανισμό. Κοίταξε να δεις αν αντέχεις τα παράξενα του άλλου. Μα μέσα στην εκκλησία είναι, μα μέσα στη γειτονιά είναι, μα μέσα στο σπίτι είναι, μα μέσα στη δουλειά είναι, μα μέσα στο γραφείο είναι, δεν ξέρω πού είναι. Αν έχεις τη δύναμη να αντέχεις τα παράξενα του άλλου, αυτό πάει να πει ότι προχωρείς στο χριστιανισμό. Δεν έχεις, νευρώνεσαι, κλωτσάς, δεν σ' αρέσει κλπ. Δεν έχεις προχωρήσει ακόμη στο χριστιανισμό. Το είναι ένα δείγμα. Δηλαδή. Όπως βάζεις το θερμόμετρο να δεις τι πυρετό έχεις στη θερμοκρασία σου, έτσι είναι και αυτό ένα μέσο να θερμομετρηθείς αναφορικώς με την πίστη σου. Που λοιπόν λέγω άνθρωποι, έτσι νομίζω είχαμε κλείσει όπως βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου προχθές, οι οποίοι καταφρονούν την Εκκλησία χωρίς να γνωρίζουν ότι καταφρονώντας την Εκκλησία καταφρονεί τον Χριστό. Δεν καταφρονεί τον παπά το τυχόν κακό. Δεν καταφρονεί τον δεσπότη το τυχόν κακό. Δεν καταφρονεί, ξέρω εγώ, τον Α, το Β που μπαίνει μέσα. Καταφρονεί αυτόν ούτον τον Χριστό. Εκτός και πιστεύεις ότι υπάρχει ήχος του Θεού και δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν νομίζω να υπάρχουν ντουβάρια μόνον που δεν υπάρχει ο Χριστός. Υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις ο Χριστός μέσα. Και κατά συνέπεια όταν δεν πας στην εκκλησία με δικαιολογίες ότι εκεί πέρα δεν είναι καλοί οι άνθρωποι που πάνε μέσα και ότι εσύ είσαι καλύτερος που μένεις έξω, έχεις γελαστεί. Καταφρονείς τον ίδιο τον Χριστό και θα τα βρεις μια μέρα μαζί με τον Χριστό. Έτσι περίπου είναι οι σκέψεις αυτές. Ο Χριστός, λέγει ο Παύλος στους Εφεσίους, ηγάπησεν την εκκλησία και παρέδωσεν τον εαυτόν του υπέρ αυτής. Πόσο λοιπόν την έχει ποτισμένη ο Χριστός με το αίμα του, πώς είναι δυνατόν να μην είναι εκεί ο Χριστός ή να μην ενδιαφέρεται και να μην θεωρείται καταφρόνησης το ότι εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος, δεν πηγαίνω στην εκκλησία με τους αμαρτωλούς, με τους κατώτερους. Τότε είσαι και ανώτερος από τον Χριστό, ο οποίος καταδέχεται να πάει με τους αμαρτωλούς και καταπιάνεται να πάει στην εκκλησία να επιμεληθεί τη σωτηρία αυτή των ανθρώπων. Στην Αποκάλυψη υπάρχει στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 20, το εξής γραμμένο, ότι η κάθε εκκλησία έχει και άγγελο και κατά συνέπεια και των φρουρών, των άγγελων της εκκλησίας καταφρονείς. Δεν είναι απλώς ένα ντουβάρι. Έχει πει ο Χριστός μας, όπου το πτώμα, εκεί η αετή. Ποιο είναι το πτώμα? Χριστός. Είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στο αρτοφόριο. Ή δεν είναι? Είναι. Είναι από τη Μεγάλη Πέμπτη πέρσι μέσα στο αρτοφόριο για τα σεκτάκτους ανάγκας της Εκκλησίας ή δεν είναι? Είναι. Είναι μόνο του? Δεν δορυφορείται? Δεν υπάρχουν άγγελοι εκεί? Δεν φυλάττουν? Είναι εκτεθειμένο? Δεν είναι εκτεθειμένο. Είναι άγγελοι και αρχάγγελοι. Δεν καταδέχεσαι λοιπόν εσύ, σε μεγάλο, σε προχωρημένο, σε άγιο. Δεν καταδέχεσαι να πας σε τέτοια πράγματα, σε τέτοια μέρη, να έχεις κάποια σχέση με αυτά. Λάθος βέβαια, μεγάλο. Παρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα ταπεινωθούν και θα καταλάβουν ότι δεν είναι τίποτα περιττό από αυτά τα οποία έχει ο Χριστός φτιάξει στην εκκλησία του. Πόσο λοιπόν στην εκκλησία είναι κεφαλή ο Χριστός σώματος αυτού, καταφρονείς και αρνείσαι το Χριστό. Και πρόσεξε, άμα σου τύχει τίποτα, μην πεις Χριστέ μου βόηθα, μην πεις Παναγία μου σκέπασέ με, δεν περνάει ο λόγος. Γιατί βέβαια με τι μούτρα θα παρουσιαστείς σε έναν που τον καταφρονείς, σε έναν που δεν τον λογαριάζεις, σε έναν που δεν θέλεις να έχει συζήτηση μαζί του. Το σπίτι του δεν πηγαίνει. Εγώ σε εκτιμώ, ναι, αλλά σπίτι όχι. Πώς με εκτιμείς, εφόσον στο σπίτι μου δεν έρχεσαι. Άρα με καταφρονείς. Άρα δεν με θέλεις. Με έχεις τοποθετήσει κάπου που δεν σου περιποιούμε τιμήν. Δεν σου κάνω δηλαδή με λίγα λόγια. Γιατί αν θα σκεφτεί ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην εκκλησία, αν γνώριζε τα συμβολικά σημεία της εκκλησίας μέσα ο άνθρωπος, δεν θα ήθελε να βγαίνει από την εκκλησία. Δεν θα ήθελε να πάει σπίτι καθόλου. Θα ικανοποιεί το, θα ένιωθε γλύκα και ανάπαυση, όπως ένιωθε η Παναγία μας από 3 χρονών μέχρι 14 που βγήκε από εκεί μέσα. Γιατί δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι είχε τις κούκλες και έπαιζε, είχε τις φιλενάδες σε τείχους ξηρούς με γέροντας ανθρώπους και με ορισμένα συμβολικά πράγματα. Αλλά ήταν η χάρις η οποία την πλαισίωνε και την εγέμιζε και δεν είχε ανάγκη από τα άψυχα, από τα ξώανα παιχνίδια που έχουμε εμείς λόγω το μικρή, όχι. Αλλά ικανοποιητό και δεν αισθάνεται καμία ανάγκη για αυτά τα ψέματα τα δικά μας. Να δημιουργήσουμε χαρά εκεί που δημιουργεί αυτός ούτως ο Θεός χαρά. Αν μπορούσε ο άνθρωπος να καταλάβει όταν βάνει το πόδι του να μπει μέσα στην εκκλησία που μπαίνει, θα τρόμαζε. Ή θα έλεγε καταξιώνουμε εγώ να μπω μέσα. Γιατί έτσι λέει η εκκλησία όταν δέεται. Όσοι εν πίστη σιώντες εν αυτοί, όσοι μπήκανε με πίστη μέσα, για αυτούς προσεύχεται. Και όσοι κατηξιώθησαν να μπουν μέσα και να πούν το Πάτερ ημών. Καταξίωσον ημάς. Τολμάνε επικαλείστεσε τον επουράνιο Θεό. Που τολμάμε να μιλήσουμε για σένα και να σε επικαλεστούμε για Θεό και για Πατέρα μας. Δεν τα ξέρει βέβαια ο άνθρωπος, κοιτάζει τον καθρέφτη, φτιάχνεται, κοιτάζει μήπως είχε κάτι στο πρόσωπο, καμιά τρίχα μην πέσει από εδώ, αν και τους καθρέφτες κόντα και λοιπά, αυτό και τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος βλέπει που μπαίνει μέσα, πνευματικά μάτια δεν έχει, για να δει ότι υπάρχει ο ακτινολόγος στην πόρτα που τον βλέπει και βλέπει όλες τις σκιές του πράγματος, την παλιά ζωή, την νυν ζωή και προβλέπει και τη μέλουσα και τα πάντα, αυτά δεν τα βλέπει, γι' αυτό τα θεωρεί ανούσια. Μπορούσε να φανταστεί τη Βηθλεέμ και κάτω στην πρόθεση πάει και γεννάει η Παναγία που πηγαίνουμε την προσφορά. Μα μπορούσε να φανταστεί την έξοδο του Χριστού στον κόσμο και την είσοδό του μέσα επί της Αγίας Τραπέζης που θυσιάζεται ότι είναι ο Γολγοθάς. Αν μπορούσε να δει τον Παντοκράτορα επάνω και να δει το Θεό που κρατάει τα πάντα εντ' χειρί του, να δει τους αγγέλους, να δει τους προφήτας, να δει τους ευαγγελιστάς κλπ. Να δει τον εαυτό του σαν ένα κερί επάνω στο μανάδι, να δει τους Αγίους επάνω στον Πολυέλαιο, η θριαβεύουσα εκκλησία που πέθανε και ανέβηκε στον Πολυέλαιο και κρατιέται από τον Παντοκράτορα. Αν μπορούσε αυτά να τα διαβάσει, να τα φανταστεί και να τα ζήσει, θα ήθελα να μένει καλύτερα, όπως λέει ο Δαβίδ, καλύτερα λέει παραπεταμένο σε μια άκρη στα σκηνώματά του, παρά σαν άκτορο μέσα. Γι' αυτό μας φαίνεται μας παράξενο πράγμα πώς ζουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ξέρατε ένα γέροντα πατέρα Ιερώνυμο που ήταν στην ανάληψη στο μετόχι στο Παγκράτη. Αγεροντάει τόσο δά ήταν. Άγιος άνθρωπος όμως επαιτούσε. Τον κάλεσε κάποτε μια κυρία εφοπλιστού να της κάνει αγιασμό στο σπίτι της στο ψυχικό. Να μέγαρο είχε κοστίσει 20 εκατομμύρια λίρες, ξέρω πόσα, 20.000 λίρες, δεν ξέρω πόσο είχε κοστίσει αυτό το σπίτι. Όταν της έκανε το γεροντάκι λοιπόν τον αγιασμό και περίλθε και εράντισε μέσα, έπειτα σταλάξανε εκεί στη σέρα κάπου να του δώσουν ένα γλυκό του γέροντος και να του δώσουν και ένα καφέ. Και τον ερώτησε η κυρία τώρα το γέροντα. Γέροντα, πώς σου φάνηκε το σπίτι? Η απάντηση: καλύτερο είναι το κελί μου, παιδάκι μου. Το οποίο κελί του ή το ένα επί 1,5. και ένα ζευγάρι παντόφλες τρύπιες μέσα, μια πιτζάμα μισή σωστή και μισή άλλη κλπ. Καλύτερο είναι, για μένα δηλαδή, για το γέροντα, το κελί μου παιδάκι μου. Αυτή το η απάντηση. Θα τα βλέπει πάντα σκύβαλα. Αλλά εμείς, τα μπαίνεις μέσα και βλέπεις γύρω-γύρω κρεμασμένους τόσους Αγίους. Δεν συγκινείσαι. Τι δουλειά κάνουν αυτοί εκεί πέρα? Πώς έφτασαν να κρεμαστούν και πας εσύ και βάνεις το πενταράκι και του ανάβεις κερί στα πόδια του? Πώς τον το γράψεις στα παπούτσα σου? Πώς τολμάς έφυγε? Και δεν φοβάσαι, μη σου κόψει το κεφάλι. Πάμε ανάβουμε τον Αγιάννη τον πρόδρομο, κερί. Δεν θέλουμε τη ζωή σου όμως. Ανάβουμε στον Ανικόλα, κερί. Δεν θέλουμε τη ζωή σου όμως. Ανάβουμε στον Αγιάννη τον θεολόγο, τον Παρθένο, τον επιστήματο, κερί. Δεν θέλουμε τη ζωή σου όμως. Ανάβουμε στην Παναγία κερί. Δεν θέλουμε τη ζωή σου, ούτε την Παρθενία σου, ούτε τη συμβουλή σου. Τίποτα να μην μας πει. Σαρκεί το κερί. Άσε στο Χριστό κτλ. Αλλά διότι μας ανέχεται ο Χριστός και διότι η μακροθυμία του Θεού ακόμη υπάρχει και μας περιμένει και μας βοηθάει να μετανοήσουμε, εμείς το παίρνουμε ότι δεν είναι τίποτα ή ότι δεν μπορεί. Και μπορεί και δύναται. Αλλά μακροθυμεί. Και περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει πίσω. Ναι. Λέγει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης για αυτόν τον διάκοσμο της Εκκλησίας που αξιωνόμαστε εμείς και μπαίνουμε μέσα σε αυτό το κομμάτι του Παραδείσου. Λέγει το εξής. Αληθώς εμφανείς εικόνες εσύ τα ορατά των αοράτων. Αυτά που βλέπεις είναι εικόνες, αυτά τα ορατά των αοράτων. Πηγαίνει το κεφάλι του νου σου πίσω στα πρωτότυπα. Ουδέ γάρεν τη αιώση τη επερχομένη αίτιο έστε των εξ αυτού δικαίων αφορισμών ο Θεός. Αλλά οι του Θεού παντελώς εαυτού αφορίσαντες. Θεός λέει δεν αφορίζει κανένα του ή ο κανένα, αλλά όσοι μόνοι τους αφόρησαν, εξέκοψαν τον εαυτόν τους, τον άφησαν έξω από την Εκκλησία, αδιαφόρησαν για την Εκκλησία, για τον Κύριο της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός, αυτοί λέει θα χαθούνε. Όλοι οι άλλοι μας υπενθυμίζουν να γυρίσουμε μέσα, να επιστρέψουμε, να τιμήσουμε τον οίκο του Θεού που εμείς καθήμεθα απ' έξω. Τώρα, αν ερωτηθούν ορισμένοι που μένουν απ' έξω, που περιφρονούν τον οίκο του Θεού και πηγαίνουν όποτε θέλουν αυτοί, χτύπησε λέει η τρίτη καμπάνα. Γιατί, δεν πας απ' την πρώτη εσύ? Όταν σε καλούνε σε τραπέζι, πηγαίνεις όταν σκόνουνε τα πιάτα ή πηγαίνεις από την αρχή? Όταν πηγαίνεις να δεις ένα έργο, πηγαίνεις στο μέσον ή πηγαίνεις στο τέλος ή πηγαίνεις από την αρχή? Πώς σε όλα είσαι συνεπής και εδώ ό,τι ώρα θέλεις σηκώνεσαι και βάνεις το καπελάκι σου και παίρνεις και το πρωινό σου ίσως και παίρνεις και την Ακρόπολη στη τσέπη και πηγαίνεις? Πού πηγαίνεις? Υπάρχει λοιπόν μια τάξη ανθρώπων η οποία πιστεύει ότι μπορεί κατά κάποιον άλλον τρόπο να αντικαταστήσει την προσευχή. Δεν χρειάζεται να πάει στην Εκκλησία. Δεν χρειάζεται να πάει στην Εκκλησία να προσευχηθεί. Δεν είναι λέει οίκος προσευχής η Εκκλησία? Ναι. Δεν είναι πάντα κουπαρών ο Θεός? Ναι. Λοιπόν, γιατί να πάω εκεί και να προσευχηθώ από το σπίτι μου? Αυτό είναι το λάθος. Όταν ακούς από το ραδιόφωνο, για παράδειγμα, την Εκκλησία, όπως λένε πολλοί, εγώ την ακούω από το ραδιόφωνο. Ακούς από το ραδιόφωνο ένα τραπέζι, ακούς τα μηχαιροπύρουνα και δουλεύουν, τρώνε, πίνουν κλπ. Εσύ χορταίνεις? Δεν χορταίνεις? Πας εκεί, καθίσεις. Θα κοιτάξεις τη μερίδα που θα σου βάλουνε. Πώς το ένα μέρος δεν χορταίνει σωματικός και το άλλο χορταίνει ψυχικός? Δεν είναι τράπεζα στην Εκκλησία? Δεν παρατήθηκε εκεί πέρα μόσχος ή τευτός? Δεν είσαι άσωτος Υιός? Δεν πρέπει να παρακαθίσεις και εσύ στην τράπεζα εκείνη? Πώς από μακριά μπορείς να αντικαταστήσεις την Εκκλησία? Και άλλωστε η προσευχή η δικιά σου ενός ανθρώπου είναι το ίδιο με την προσευχή χιλίων ανθρώπων, 2.000 ανθρώπων, δεν ξέρω πόσοι είναι στην Εκκλησία. Εκεί που είναι δεσποτάδες, εκεί που είναι παπάδες, εκεί που είναι διάκοι, εκεί που είναι διδαυτοί ψάλτε, εκεί που είναι άνθρωποι άγιοι πολύ περισσότερο από εμάς κλπ. Το ίδιο είναι η προσευχή η δικιά σου ενός ατόμου. Και όλη η το ίδιο είναι η προσευχή 2.000 ατόμων. Σαν πώς καταλαβαίνεις, σαν πώς φαντάζεσαι. Λέγει ο Θείος Χρυσόστομος ένα του λόγου το εξής. Αλλά τι σε ψυχρά των πολλών απολογία, τι θα μπορέσεις λέει να απολογηθείς στο θέμα αυτό, εύξαστε φυστή και επί της οικίας δύναμε. Θα απαντήσεις ότι εγώ μπορώ να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατάς σε αυτόν άνθρωπε, γελάς τον εαυτό σου λέει άνθρωπε. Εύξαστεν μεν γάρ και επί της οικίας δυνατόν, ούτω δε εύξαστε ως επί της εκκλησίας αδύνατον. Μπορείς λέει να προσευχηθείς στο σπίτι, αλλά όπως θα προσευχηθείς στην εκκλησία, δεν μπορεί να προσευχηθείς στο σπίτι. Και τα αποτελέσματα που θα έχει η προσευχή στο σπίτι είναι πολύ διάφορα της προσευχής που θα γίνει στην εκκλησία. Όπου πατέρων πλήθος το σούτον, όπου βοή προς Θεόν ομοθυμαδών αναπέμπεται, ουχούτος εις ακούει κατά σ' αυτόν τον δεσπότην παρακαλών. Δεν σ' ακούει λέει, εάν μόνος όπως ακούει ο δεσπότης ο Χριστός όταν είναι πολύ, ως μετά των σών αδελφών, εντάφτα γάρεστη πλοίων, ίον η ομόνια, η συμφωνία της αγάπης, ο σύνδεσμος, αγαπήσω με ένα λύλου, ή να εν ομονία ομολογήσω. Πατέρα ιών και Άγιο Πνεύμα, όπως ξέρετε. Και των ιερέων ευχέ, διαγάρ τούτο ιερείς προεστίκασιν, ή να ετου πλήθους ευχέ, ασθενέστερε ούσε των δυνατοτέρων τούτων επιβαλόμενοι. Των ανθρώπων λέει που δεν ξέρουν, κουρασμένοι, αγρίκοι, δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα. Ενωσμένες οι προσευχές αυτών, με τις προσευχές αυτών που ξέρουν των πατέρων κλπ. Επιβαλόμενε, ομού συνέλθωσιν αυτές στον ουρανό. Όλες μαζί θα πάνε μια δέσμη στον ουρανό. Διότι όταν είσαι μόνος σου στο σπίτι, έχεις ένα λιανοντούφεκο και ρίχνει ταου, ταου. Όταν όμως είμαστε μαζί, ομοβροντίες ολόκληρες φτάνουν στον ουρανό και αντικαταπέμπουν την Θεία Χάρη. Βομβαρδίζουν τον ουρανό και βρέχει ο ουρανός έλεος. Είναι πολύ εγωιστής ο άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν έχει την ανάγκη της εκκλησίας και του εκκλησιασμού και μπορεί να εκκλησιαστεί αυτό στο σπίτι του. Άλλωστε ποια είναι η εντολή του Χριστού? Τι έχει πει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη? Εγώ βρίσκω εδώ ότι ο Δαβίδ 1050 χρόνια π.Χ. δια Πνεύματος Αγίου στον 25ο Ψαλμό στίχος 12 λέγει «Εν εκκλησίες ευλογήσω σε Κύριε». Δεν λέει ξέρει να πει στο ανάκτορό μου. Δεν ήξερε να πει στο σπίτι μου, στη γειτονιά. Χωρίς να αποκλείει τις ιδιωτικές προσευχές τις άλλες, αλλά όταν πρόκειται περί εκκλησιασμού, περί εορτής, περί Κυριακής, δεν μπορεί να λες ότι εγώ προσεύχομαι στο σπίτι καθήν οι άλλοι έχουν πάει στην εκκλησία. Επίσης, στον 21ο Ψαλμό στίχος 23 βρίσκω του Δαβίδ το εξής: «Εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Στο δε ψαλμό 67-27 λέγει εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν. Στο δε 28ο ψαλμό στίχος 2 λέει προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Ο δε Μέγας Βασίλειος ερμηνεύων λέγει με τον τρόπο του ούτιν είναι έξω ταύτης της αυλής προσκυνήν προσήκε το Θεό. Δεν είπε λέει έξω από την αυλή της εκκλησίας να προσυνάς λέει το Θεό, αλλά ένδον αυτής γενόμενον μέσα του λέει να μπεις ή να μη έξω της αυτής ή για να μην υπάρχει κανένας έξω δίνει εντολή να μπει μέσα. Μη δε ελκόμενος υπό το έξω απολέσει το είναι εν τη αυλή Κυρίου. Μην τα τον έλξει κανείς και βγει έξω και χάσει την ευλογία που δίδεται μέσα στην εκκλησία, μέσα στην αυλή του Κυρίου. Πολλούς ο σατανάς, όπως ξέρετε, και μάλιστα στα χωριά, τους βγάζει έξω από την εκκλησία κατά την ώρα της λειτουργίας. Βγαίνουν έξω και καπνίζουν, βγαίνουν έξω και συζητούν και μπαίνουν ό,τι ώρα θέλουν μέσα. Και έπειτα παίρνουν το αντίδωρο και φεύγουν. Τους βγάζει. Μεγάλο πράγμα. Μητέρες τις βγάζει έξω ο σατανάς. Πάει ο σατανάς και τσιμπάει τα παιδιά τους. Και αρχίζουν και κλαίνε τα παιδιά και τσαραγκάζει να βγαίνουν έξω. Είναι τεχνάσματα όλα αυτά του σατανά. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι πολυώματο χερουβίμ, αναφορικός με τα τεχνάσματα του διαβόλου, και να γνωρίζει όλες τις εκδηλώσεις και να αντιλαμβάνεται αμέσως, να κάνει διάκριση τι γίνεται σε αυτή τη στιγμή και πώς πρέπει να ενεργήσει. Ακόμη θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος τη δύναμη και τη διάκριση να κανονίζει μεταξύ σώματος και ψυχής. Το σώμα έχει ανάγκη υλικών πραγμάτων, βοηθημάτων, χρημάτων, άλλων απολαύσεων. Αλλά και η ψυχή έχει τα δικά της. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται ούτε Κυριακές ούτε εορτές. Ή αν εκκλησιάζονται, εκκλησιάζονται πλημελώς λιγάκι απ' έξω και φεύγουν. Με την προσποίηση της εργασίας. Δεν ευχαιρώ. Ράπτε. Υποδηματοποιεί. Άλλοι έχουν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, διάφορα άλλα επαγγέλματα. Δεν εκκλησιάζεται. Άλλοι έχουν ταξί, έχουν άλλες δουλειές. Δεν εκκλησιάζεται. Πηγαίνει, λέγει, για τον επιούσιον. Να κερδίσει το ψωμί. Έχει οικογένεια. Έχω ανάγκες. Έχω γραμμάτια βάλει. Πώς θα γίνει? Αδειάζουμε τώρα για εκκλησία? Είναι πλανεμένος ο άνθρωπος. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος περί τίνους πρόκειται. Οσαδήποτε αν κερδίσει ο άνθρωπος έξω της ευλογίας του Χριστού, δεν κερδίζει, αλλά χάνει. Στο Ματθαίο λέγει στο 12ο, «Όστις δεν συνάσει με τεμού σκορπίζει». Ίσως να σας φαίνεται παράξενο. Μα μαζεύω. Και εντούτοις, εφόσον δεν φέρουν τη σφραγίδα του Χριστού, αυτά θα χαθούν μια μέρα. Θα εξανεμιστούν μια μέρα. Ή θα πληρωθούν σε οικονομικό ναυάγιο. Ή θα πληρωθούν σε αποτυχία οικονομική. Ή θα πληρωθούν σε γιατρούς και σε φάρμακα. Θα έχει ζημιά. Ό,τι δεν είναι μαζεμένο, με τίμιο υδρότα και ώρα έξω από την προσευχή. Στη Σοφία Σιράχ αναφέρεται το εξής. Εν ώρα εξεγείρου και μη ουράει, απότρεχε εις οίκον και μη ραθύνει. Κανόνισε την ώρα την κανονική. Μπε στην ουρά και πήγαινε στον οίκο του Κυρίου. Μη ραθύνει. Μη γυρίζει το από εκεί μέρος. Μη δέχεσαι το σατανά να κάθεται με δεμένα τα πόδια του απάνω στα μάτια σου την ώρα της λειτουργίας. Εκτύπησε η καμπάνα, πρέπει να είσαι όρθιος. Όπως βάζεις το ρολόι για να σηκωθείς, για να προλάβεις για τη δουλειά σου, έτσι θα βάλεις το ρολόι να εξυπνήσεις και για την ψυχή σου. Εν ώρα εξεγείρου, την κανονική ώρα, και μη ουράγει, μη μένεις τελευταίος ουραγός, απότρεχε εις οίκον και μη ραθύμει. Είναι στο 35ο κεφάλαιο του Σιράχ, στίχος 11. Επίσης ο ίδιος αναφέρει στο 51ο κεφάλαιο, στίχος 23, το εξής. Εγγύσατε πρόσμε απέδευτη και αυλισθήσεστε εν οίκο παιδείας. Μόνον στο σχολείο του Χριστού που είναι η Εκκλησία θα μάθουμε γράμματα. Είμαι σαν απέδευτη. Μπορεί να ξέρουμε πολλές γλώσσες. Μπορεί να έχουμε μάθει το ευχαριστώ να το λέμε μερσί και το συγγνώμη να το λέμε παρντών. Όμως θεϊκά πράγματα δεν ξέρουμε. Αυτά θα τα μάθεις στο σχολείο του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Μη θελήσεις με τρόπο δικό σου εσύ και να πας όποτε θέλεις. Εξαιτίας εργασίας φερρυπίν. Είναι βέβαια και ορισμένες εργασίες, για να λέμε και την αλήθεια, που μας δυσκολεύουν να πάμε. Είναι η μητέρα, είναι η λεχόε παραδείγματι, είναι ο ασθενής, είναι ο γέρον, είναι η γραία, είναι ο άνθρωπος που είναι υπηρεσία, είναι βάρδια την Κυριακή το πρωί, είναι ο αστυνομικός, είναι ο γιατρός, είναι ο σοφέρ που θα μεταφέρει το πούλμαν, θα μεταφέρει το λεωφορείο, είναι ο στρατιώτης. Είναι πολλές τάξεις ανθρώπων που έχουν ευλόγους αιτίας την ώρα της λειτουργίας να μην είναι στην Εκκλησία. Για αυτούς προβλέπει η Εκκλησία και δέεται για αυτούς. Και τους βρίσκει η χάρη του Θεού εάν πράγματι είναι εν πνεύματι στην Εκκλησία, γιατί έχουμε δύο κατηγορίες. Έχουμε ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία σωματικός και δεν είναι πνευματικός. Και έχουμε περιπτώσεις που δεν είναι στην Εκκλησία σωματικός αλλά είναι πνευματικός. Υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν στην Εκκλησία και έμειναν 1-2 ώρες και ταξίδευαν. Και έπειτα ήρθαν στον εαυτό τους. Κοντεύει λέει το πατερημό να τελειώσουμε και αυτοί τώρα ήρθαν στον εαυτό τους. Είχαν τον νους όλου. Που θα πάνε τα απόγευμα, τι θα γίνει με το γήπεδο, θα γίνει με το προπό, θα γίνει με τους φίλους, τους αρεβόνες, πράγματα, θάματα κλπ. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην Εκκλησία, αλλά είναι στην Εκκλησία. Σωματικός είναι στην υπηρεσία γιατί είναι ανάγκη, υποχρεωμένη, πάει στη φάμπρικα, το εργοστάσιο δεν διακόπτει, την Κυριακή δεν διακόπτει ούτε το Πάσχα πολλές εργασίες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν είναι σωματικά στην Εκκλησία, αλλά είναι πνευματικά στην Εκκλησία, αυτοί δέχονται τη χάρη του Θεού εκεί που είναι. Διότι η Εκκλησία δέεται για όλους αυτούς οι οποίοι είναι εν υπηρεσία και δια τους εν διακονία όντας. Δέεται επίσης δια τους ευλόγους αιτίας απολυφθέντας. Αυτοί που έχουν αιτία να μείνουν στην Εκκλησία, που έχουν λόγο. Αλλά θα ήθελα για αυτούς να πω, μην νομίσουν ότι απειλάγησαν. Όχι. Απλώς δικαιολογήθησαν την Κυριακή διότι ήσαν υπηρεσία. Δεν απειλάγησαν. Είναι υποχρεωμένοι να βρούνε μέσα στην εβδομάδα να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν για να καλύψουν την εκκλησία της Κυριακής. Θα πάρει το ρεπό του μες τη εβδομάδα, θα φροντίσει να πάει στην εκκλησία. Έχει το Σάββατο, θα πάει στην εκκλησία. Έχει άλλη εορτή, θα πάει στην εκκλησία. Και μάλιστα εμείς που είμαστε εδώ στας Αθήνας, που έχει κάθε μέρα θεία λειτουργία, κάθε μέρα να έχει εδώ. Συγκεκριμένο στην ανάληψη στο Παγκράτη, έχει κάθε μέρα θεία λειτουργία. Ό,τι ώρα θέλει εδώ. Στον Άγιο Αθανάσιο Αριστοφάνου κλπ. Έχει κάθε μέρα θεία λειτουργία. Αλλά τι κάνει ο άλλος. Ήμουνα βάρδια. Ναι. Την υπόλοιπη εβδομάδα που δεν ήσουν βάρδια, γιατί δεν πήγες την ημέρα που είχες ρεπό στην εκκλησία να εκκλησιαστείς, να ευχαριστήσεις τον Θεό, να κοινωνήσεις για να αντικαταστήσεις την ημέρα εκείνη. Σε δίδω δικαιολογημένον, αλλά θα έρθεις μόλις απεδεσμευτείς. Και εντούτοις δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό δεν γίνεται, αλλά και πολλά άλλα παρατράγουδα γίνονται. Σε λίγες μέρες, Φερρυπίν, εσείς εορτάζετε εδώ τον Άγιο Δημήτριο, Πείτε μου, οι Δημήτριδες που θα δουλεύουν στις δουλειές τους, θα πάνε στην εκκλησία. Το 99% δεν θα πάνε. Θα δεχθούνε το απόγευμα στο σπίτι τους. Θα δεχθούνε. Θα ζητήσουν άδεια από τις υπηρεσίες των
και η Περισσία των διότι εορτάζουν θα τους δώσουν άδεια το απόγευμα ή όχι?
Θα τους δώσουν.
Γιατί Δημητράκη μου δεν τη ζήτησε το πρωί την άδεια να πας στην εκκλησία και τη ζητάς το απόγευμα? Ποιος θα σε γλιτώσει?
Χρειάζονται ξυπνάδες? Είμαστε πονηροί. Δεν χρειάζονται ξυπνάδες. Ζητήσεις το πρωί να πάνε να εκκλησιαστείς, να κοινωνήσεις, παρακαλείς τον Αγιό σου και το απόγευμα να μην περιμένει να δεχτείς τα ψέματα του κόσμου να πας στη δουλειά, πόσο είναι η μέρα που δουλεύεις. Αυτός είναι ο χριστιανός που διακρίνει μεταξύ του σώματος και της ψυχής, μεταξύ του κόσμου και του Θεού, μεταξύ της προσωρινότητος και της αιωνιότητος. Αν υπάρχει δικαιολογία καμία, σας ομιλώ από ατομικών πειραματισμών. Ούτε από την πουλιά ήρθα, ούτε από τον Άρη. Από μέσα από αυτή τη διεφθαρμένη ζωή έχω βγει. 30 χρόνια και την ξέρω. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Αλλά ποιος τον πιστεύει τον Άγιο Δημήτρη? Ποιος πιστεύει τον Αγιό του? Ποιος πιστεύει τον Χριστό? Γιατί θα σου πω χρόνια πολλά για να κάνεις τα ίδια? Και πού τα βρήκα εγώ τα χρόνια πολλά να στα δώσω σε σένα? Αλλά σ' αρέσει τα ψέματα. Ακούς ότι χρόνια πολλά, ρε. Αυτοί είμαστε εμείς. Πότε όμως θα διορθωθούμε? Ποιος μου λέει θα ξημερώσει απόψε? Ποιος έχει υπογραφεί από τον Χριστό ότι θα ξημερώσει? Και δεν φοβάσαι τον θάνατον αν βρεθείς έτσι. Κρατήστε τα αυτά. Χρειάζονται, είναι αιώνια πράγματα. Και φροντίσετε όχι δικτακτορικά, διαφωτιστικά, όμορφα, με νουθεσία. Ξέρετε τι πάει να πει νουθεσία? Θέτω νουν, βάλ του μυαλό, πες του αλήθειες, ταξινόμησέ του τα μπροστά του να τα καταλάβει και άφησέ τον αντιμέτωπον χωρίς να βγάλεις το πιστόλι. Θα κάνεις έτσι? Όχι, είναι και αυτή η όψη του πράγματος. Και εντούτοι σας λέγω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να δικαιολογηθούν εν ημέρα εκείνη. Δεν θα μπορέσουν να δικαιολογηθούν. Αλλά αν ήθελαν να πρόσεχαν οι άνθρωποι, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Έχω δύο φίλους, ο ένας είναι από τον Πειραιά και ο άλλος από το Αγιάννη του Ρέντι, οι οποίοι έχουν ταξίδι κόπο. Μιλούσα στον Πειραιά εγώ και ήρθαν ένα βράδυ εκεί, στην Ευγένεια έξω, στον Άγιο Ευθύμιο, και με βρήκαν το βράδυ. Πώς σε λέω εδώ? Λέει, ήρθε στη γειτονιά μας, το μάθαμε. Και ήρθαμε, λέει, να σε πάρουμε, θα πάμε να πιούμε ένα ποτήρι κρασί απόψε. Λέω, ξέρετε ότι εγώ είμαι μπεκρής και θα με πάτε εσείς να πιω κρασί? Θα έρθεις μαζί μας? Πιείς, δεν πιείς? Εγώ έχω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου κλπ. Έχω ταξί δικό μου. Τι έχεις ταξί δικό σου? Λέει, ναι. Θα σε πάω έπειτα συνέχεια εγώ στο Παγκράτη, στο σπίτι σου. Τέλος πάντων, αφού έχει την οικογένειά σου μαζί, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, πάμε. Πάμε. Μιλούσαμε τώρα πώς αυτός σε βρέθηκε ταξιτζής και με δικό του αυτοκίνητο. Μέσα στη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, έγινε η συζήτηση ότι πλήρως ορισμένα, έβαλε γραμμάτια κλπ. Κλπ. Του λέω, ασφαλώς δεν εκκλησιάζεσαι την Κυριακή, ε? Μπορώ, μου λέει, όπως βρίσκουμε τώρα να εκκλησιαστώ. Έχω γραμμάτια. Πώς θα βγουνε, μου λέει, τα γραμμάτια αυτά? Και θα τα βγάλεις την Κυριακή το πρωί? Σου είπε κανείς ότι αν δουλεύεις μια ώρα, μια μισή το πρωί, Κυριακή θα βγάλεις τα γραμμάτια? Και αν δεν δουλεύεις, δεν θα τα βγάλεις? Όχι, μου λέει, αλλά έτσι είναι. Άμα έχεις γραμμάτιο, μου λέει, δεν μπορείς να έχεις το νου σου, μου λέει, στην εκκλησία. Ώστε εσύ με τις δικές σου τις δυνάμεις, του λέω, θα προχωρήσεις. Σε γελάει, του λέω, ο Σατανάς. Πρόσεξε. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Μην πηγαίνεις στη δουλειά την Κυριακή το πρωί. Πώς θα, του λέω, πιάνεις την Κυριακή, Φερρυππίν? Από 1200, μου λέει, 1000 μέχρι 1800, 1700. Δηλαδή η υπόθεση αυτή που σας λέγω, 7-8 ετών. Όχι τωρινές δραχμές, καλές δραχμές, γρηγορότερα. Μια Κυριακή πρωί, του λέω, μην πηγαίνεις στην εκκλησία και βγες μετά την εκκλησία. Πάρ' την οικογένειά σου, πήγαινε εκκλησιά σου,
γύρισε στο σπίτι σου, πάρε με την οικογένειά σου το πρωινό σου και εσύ έπειτα βγες στη δουλειά. Και γύρισε το απόγευμα στο σπίτι, την ώρα που γυρίζεις. Και όσα σου λείψουν από εκείνα που έπιανες, εγώ εν τιμή σου λέγω, δεν είμαι παραλής, δεν είμαι εφοπλιστής, θα σου τα συμπληρώσω. Μου λέει, δεν θέλω να μου τα συμπληρώσεις. Σου το λέγω διότι δεν θα το κάνεις. Κάμε το όμως και θα με θυμηθείς. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πιάσεις περισσότερα και αυτό θα είναι μια απάντηση από τον Χριστό ότι θα σταματήσεις να εργάζεσαι την Κυριακή και ότι αυτός έχει την δύναμη να σε βοηθήσει. Το έκαμε αγαπητή μου αυτό. Και μου τηλεφωνεί. 2.800 ακούω, είπα μπρος εγώ, χωρίς να ξέρω βέβαια ποιος είναι από εκεί. 2.800 ακούω από εκεί. Τι το τώρα το 2.800, πού να φανταστώ εγώ ότι αυτός μου λέει τον ότι είναι αυτός και μου λέει τον αριθμόν που εισέπραξε την ημέρα εκείνη. Εισέπραξε 1.000 δραχμές επιπλέον. Φουτμπόλ μου λέει με κάναν κύριε Παναγόπουλε. Προλάβανα να πηγαίνω εκεί, με πετάγανε στην άλλη άκρη. Δεν προλάβανα να πάω εκεί, με πετάγανε στην άλλη άκρη. 2.800 μου λέει πήγαν. Θα ξαναδουλέψει λοιπόν, του λέω. Δεν ξαναδουλεύω. Και δεν δουλεύει μέχρι τη σήμερα. Όχι αγαπητή μου, ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μου δίδει, εγώ θα κάνω αυτό και έχουμε συναλλαγές. Δεν είναι όμορφο αυτό. Δεν θα το κάνω, κύριε, έστω και αν μην βγάλω σωστό το μεροκάματο την ημέρα εκείνη. Δεν θα το κάνω. Θα τιμήσω την ημέρα. Βέβαιος όν ότι εσύ με την προνοιά σου ξέρεις τι μου χρειάζεται, τις ανάγκες μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, να μην βρεθώ στην ανάγκη να κλέψω, να μην βρεθώ στην ανάγκη να ψευστώ κλπ. Δυστυχώς δεν το δοκιμάζουν οι άνθρωποι. Αυτό τούτο συνέβη και με ένα φίλο μου περιπτεριούχος του Αίγιον. Ανάπηρο. Ανδρέα, εσύ θρησκεύεις και Κυριακή πρωί πέρασα και είδα ανοιχτό το περίπτερο. Όχι εγώ κύριε Παναγόπλη, ο Σπύρος, ο γιος. Αλλά ο Σπύρος τίνος είναι. Δεν είναι του κυρίου. Ανδρέα παιδί, δεν με ακούει. Γιατί δεν σε ακούει. Να ανέλαβε αυτό στη διαχείριση και έχουμε χρέη κλπ. Του υπέδειξα τον ίδιο τρόπο. Δες τον κύριο Σπύρο, μία Κυριακή να κλείσει, να μην ανοίξει την Κυριακή το πρωί. Να πάει στην εκκλησία του, να γυρίσει να πάρει το πρωινό του και να έρθει με την ησυχία του. Από εκεί που θα πάει στο καφενείο, θα ανοίξει τη δουλειά του εκεί πέρα. Θα πουλήσει γραμματόσημα, χαρτοφάκια, αλλά ξέρω εγώ τι θα πουλήσει εκεί πέρα κλπ. 800 δραχμές επιπλέον εμάζεψε αυτός τότε, αν θυμούμε. Και από τότε περνάω κάθε Κυριακή όταν κατεβαίνω κάτω στο ίδιο και ομιλώ και το βλέπω κλειστό του κυρίου Βαγενάτου Ανδρέα το περίπτερο. Δεν ευτόχινε, παντρεύει το παιδί. Πήρε γυναίκα, τρία παιδιά και προχωρούνε. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Δεν πάμε λέει καλά. Ρώτησε γιατί δεν πας καλά. Όταν βλέπεις μπίκια στο πρόσωπο, τι κάνεις. Πάνε να τα σπάσεις τον καθρέφτη. Ή θα πας στο γιατρό να σου βρει την αιτία τι δεν δουλεύει καλά και γίνονται τα μπίκια. Η αιτία λοιπόν είναι πίσω. Δεν το ξέρω. Μέσα στη γραφή, το ξέρετε αυτό πράγμα, είναι κλασικό. Θυμόσαστε την περίπτωση του Πέτρου που τον συνήθισε ο Χριστός μας ένα πρωί στην Τιβεριάδα βασανισμένον, βαλαντωμένον όλη τη νύχτα που ψαρεύανε και δεν είχαν πιάσει μαρίδα τίποτα ? Και του είπε ο Κυριός μας δεν μας δίνεις τη βάρκα σου να τη βάλουμε να μπω μέσα να μιλήσω σε αυτόν τον κόσμο και του δώσε τη βάρκα και την έκαμε άμβονα ο Χριστός μας και μίλησε προς τον κόσμο απ' έξω. Όταν τελείωσε την ομιλία, του λέει τώρα, 10-11 μεσημέρι, πιάνουν ψάρια το μεσημέρι. Το φεγγάρι, και δεν πιάνουν ψάρια. Πολομάρο να πιάσει το μεσημέρι ψάρια. Του λέει, άνοιξε, του λέει και ρίχτα τα δίχτυα. Γυρίζει λοιπόν και του λέει, κύριε, του λέει, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες, επιάτσαμε ουδέν. Τη νύχτα ψαρεύουν, ξέρεις τη δουλειά. Εμείς όλη τη νύχτα τελειώσαμε μες στη θάλασσα. Επιάσαμε ουδέν. Τίποτα. Όμως, επί το ρηματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Με την τέχνη του, με τη σοφία του, την ώρα την κατάλληλη, Δεν έπιασε λέπη. Σε μια ώρα ακατάλληλο. Σε μια ώρα που οι απ' έξω θα τον έβλεπαν ότι θα πάει να ρίξει τα δίχτυα το μεσημέρι ο Γεροπέτρος, θα τον σφυρίζαν οι άλλοι απ' έξω πού να σταθεί. Για τα αυτό είναι τρέλα. Δυο καΐκια ψάρια έπιασε. Αλλά με το Χριστό όμως τη βάρκα. Γρηγορότερα ήταν χωρίς Χριστό στη βάρκα. Έτσι. Αυτό είναι. Όταν δεν υπάρχει ο Χριστός στη βάρκα του ανθρώπου, υπάρχει ο διάβολος απαραίτητος. Και όπου υπάρχει ο διάβολος στο τιμόνι, θα το ρίξει έξω. Ή σήμερα ή αύριο ή οποτεούν, θα το ρίξει έξω το καΐ. Γι' αυτό μη πλανάστε. Μη χάσετε ποτέ την εκκλησία σας για εργασία. Μη αντικαταστήσετε. Είναι βέβαια οι δουλειές έτσι πολλές φορές, που μας αναγκάζουν και μας εκβιάζουν. Ας σας πω κάτι από το οικογενειακό. Πήγαμε κάποτε στην Αίγινα και επισκεφτήκαμε έναν πατέρα Ιερώνυμο, ο οποίος έχει κοιμηθεί τώρα. Τελευταίος μάλιστα τώρα έχει κυκλοφορήσει ο βίος του με τις διδασκαλίες του. Κατά αυτάς έχει κυκλοφορήσει. Μεγάλο πράγμα. Ευαγγέλιο πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι. Μικροί και μεγάλοι. Κομμένο το χέρι του εδώ. Από τους Γερμανούς. Μπήκε η γυναίκα μου μέσα με μία κόρη μεγάλης περιόπης. Η κόρη εκείνη φορούσε ένα, ξέρω εγώ πώς τα λέτε στις γυναίκες, μαντό ξέρω εγώ, και ήτανε τρουακάρ. Τρουακάρ δηλαδή τα τρία τέταρτα του αυτού. Του μανικιού. Πλουσία κόρη. Μπήκανε μέσα με τη γυναίκα μου. Ο Γιώργος χωρίς να πει κουβέντα, ήσουν απτοχούλα, ε, και δεν είχες να αγοράσεις και δεν σε έφτασε για να πάρεις, να φτιάξεις σωστά, να καλύψεις τη γύμνια σου. Τι κοκκίνησε, μαζεύτηκε, το τράβαγε εκεί να το σχίσεις και λοιπά. Γυρίζει στη γυναίκα μου και έτσι λέει. Εσύ το φόρεσες μακρύ το μανίκι για να έρθεις εδώ. Λέει η γυναίκα μου, λέει γέροντα, δεν το φόρεσα μακρύ για να έρθω εδώ. Το φοράω πάντοτε μακρύ εγώ. Αλλά τι να το κάνω που το φοράω μακρύ, καθήν στιγμή το ράβω σε άλλες γυμνό, που είναι η δουλειά μου τέτοια, είμαι μοδίστρα. Και σε άλλες και κοντό και ζαπωνέ και γυμνό και τα πάντα. Τι να το κάνω που το κάνω σε άλλες, εγώ το φορώ μακρύ. Δεν το φόρεσα τώρα για να έρθω εδώ. Απάντηση. Να παρακαλείς το Χριστό μας να σε απαλλάξει από τη δουλειά αυτή. Δεν είπε να την αφήσει τη δουλειά αυτή. Όχι. Γιατί άμα την αφήσει θα πεινάσεις, θα βγεις έξω στον δρόμο. Όμως θα το βάλεις μέσα σου, ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ο Θεός δεν συμφωνεί μαζί σου. Σε ανέχεται. Παραδέχεται την ανάγκη σου και την αγνία σου. Όμως εσύ θα τον παρακαλείς να σε βγάλει από τη δουλειά αυτή. Και ήρθε και την έβγαλε από τη δουλειά αυτή. Είναι λοιπόν πολλές δουλειές που οι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί κατά τέτοια έννοια που δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία. Είναι υποχρεωμένοι να παλακαρούν το Χριστό να βρει έναν τρόπο εν τη πασοφία του να τον απαλλάξει από το δεσμό αυτό, να μπορέσει να ξεφύγει. Είχαμε μια γνωστή μας κοπέλα, η οποία εργάζεται σε μια καλτσοπία. Παίρνε πολύ καλό μεροκάμα. Δεν ξέρω ποιος της γύρισε τα μυαλά εκεί, τα ξεσήκωσε και μαθαίνω μια μέρα, έρχεται εκεί σπίτι, ότι είναι κομμώτρια. Ότι ενίκια σε μαγαζί και κάνει τον κομμωτή, είναι φτιάχνει κεφάλια γυναικεία. Ρε παιδάκι μου λέγω, ποιος σε μάτιασε? Ήταν Κυριακή πρωί. Εγώ έφυγα την εκκλησία και αυτή περνούσε από εκεί. Λέω πώς σε βρέσεις εδώ? Πάω λέει να χτενίσω μια κυρία. Να χτενίσεις κυρία? Μα δεν εργάζεις? Στου Πουρνάρα εργάζομαι. Δεν εργάζεσαι λέω στο μαγαζί? Όχι λέει, έκανα μαγαζί δικό μου. Τι μαγαζί? Λέει κομμωτήριο. Και δεν πας τώρα στην εκκλησία, βλέπεις μου λέει η δουλειά. Κυρία, λέει, πρέπει να την ξενήσω τώρα. Τώρα θέλει κυρία, τώρα ευχερή, κυρία και λοιπά. Λέω, ποιος σε καταράστηκε, παιδάκι μου? Ποιος σου είπε ότι ο Θεός δεν τα έφτιαξε καλά τα κεφάλια, τα γυναικεία και τα μαλλιά και θα πάνε τα διορθώσεις? Ποιος σου το είπε αυτό το πράγμα? Ποιος διάβολος το βάλει το κεφάλι? Μα χτενίσουν τι γυναίκες σήμερα. Καλά κάνουν. Έχουν άλλες σαν κι αυτές να τις χτενίσουν. Σένα η δουλειά σου δεν είναι εκεί. Παρακαλείς τον Θεό, εάν θέλει, να σε απαλλάξει από τη δουλειά αυτή. Πόσες άλλες δουλειές να κάνεις? Και αν παρακολουθήσετε να δείτε, όλοι αυτοί που έχουν αυτά τα επαγγέλματα, τα οποία πηγαίνουν κόντρα του Θεού την πρόνοια, υποφέρουν πάντοτε. Δεν έχουν τίποτα. Στο ψαδί θα πεθάνουν. Δεν πιάνουν, δεν στέκονται πουθενά. Είναι κατηραμένα αυτά τα πράγματα. Ό,τι δεν είναι με τον ιδρώτα, αλλά και με τη θέληση. Είναι λοιπόν πολλά επαγγέλματα που μη γνωρίζονται σε εμείς. Τα κατακτήσαμε διότι είναι επικερδί, διότι δεν ξέρω τι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τι άλλο κλπ. Ρώτησε όμως σε τον Θεό, για πες του Θεού, ευχαριστείς εσύ σήμερα που εγώ πάω να φτιάσω το άδειο αυτό το κεφάλι, να το καλοπίσω απ' έξω, αλλά δεν έρχομαι στην εκκλησία να προσευχηθώ, δεν έρχομαι στην εκκλησία να σε ευχαριστήσω για όλη τη βδομάδα? Ευχαριστήσε, θα σου πει, δεν ευχαριστούμε παιδί μου. Και παρακάλεσέ με να αλλάξει επάγγελμα, να κάνεις κάτι τι άλλο. Έχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τον ακούσουν τον Θεό και θα το κάνουν το επάγγελμα αυτό και θα χτενιστούν τα άδεια τα κεφάλια και θα λέμε όλοι ακεφαλή και εγκέφαλον και έχει. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Εσύ τράβα το δρόμο σου όμως. Γιατί πολλές σοφίες κατεβαίνουν σε αυτά τα πράγματα και πολλές ενστάσεις δημιουργούνται γύρω από αυτά τα παράγματα. Δεν ξέρω αν ομιλώ στην ψυχή σας ή πέφτω στο κενό. Από ό,τι βλέπω όμως εγώ και από αυτά που διαβάζω, βλέπω πάντοτε ότι ο σατανάς μας βάζει κατά διαφόρους τρόπους στο χέρι. Και θέλω να βοηθήσω τον συνανθρωπό μου όσο μπορώ και υπάρχω, ώστε λύσει και ξεγατζώσει. Γιατί εφόσον υπάρχει το στήθος και αναπνέει ακόμη, είναι μια εγγύηση από το Θεό ότι μας περιμένει να αλλάξουμε ζωή. Όχι να παντρέψουμε τα παιδιά και να αποκαταστήσουμε και να κάνουμε το ταξίδι και να τελειώσουμε το σπίτι και να πληρώσουμε τα γραμμάτια. Αυτά είναι αστεία. Το κουνάει αυτό το βρωμόπιατο και δεν μένει κανένας. Μας πιάνει σαν παΐδα από κάτω όλους και δεν μένει τίποτα. Είναι αστεία. Μας επιτρέπει να μείνουμε ακόμη, να μάθουμε πράγματα, να γυρίσουμε στον εαυτό μας. Ακούστε μια ωραία σκέψη που έχει ένας Άγιος εδώ. Προσευχής ηγουμένης και προλεονοούσεις την τιάφτην οδόν του βίου, ευχερή της και ράδιον έξι της ευσεβίας δρόμου. Στο ερμηνεύσου. Όταν προηγηθεί, λέει, η προσευχή, πρώτα η προσευχή και μπει ο Χριστός μπροστά, τότε, λέει, ο δρόμος αυτός γίνεται ευχερής. Ανοίγει ο δρόμος και είναι όλα εύκολα στον άνθρωπο. Φανταστείτε να βρεθείτε ημέρες εορτών στην οδόν Αιώλου. Τι γίνεται εκεί πέρα? Πού να περάσεις? Κάνεις το καπέλο σου. Που δεν μπορεί να περάσεις, να σου ένα αυτοκίνητο. Μεριάει ο κόσμος. Και μπαίνεις πίσω από το αυτοκίνητο τώρα και περνάς. Αυτός είναι ο Χριστός. Στο ανέλυτο δρόμο τόσο εύκολο. Είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Είσαι μέσα στο τρόλεϊ. Από εμπρός η κάθοδος. Φωνάζει επί μόνος. Από εμπρός η κάθοδος. Τώρα είσαι φορτωμένος, κόσμος όρθιος και καθιστός. Πώς θα διασκείς αυτόν τον κόσμο να βγεις μπροστά? Ρωτάς εν πάση περιπτώσει στην απελπισία σου αυτός που στέκεται μπροστά σου. Θα κατεβείτε, κύριε? Ναι, δόξα σε ο Θεός. Θα σπρώξει αυτός. Και κοντά σε αυτόν πηγαίνεις εσύ. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός. Πού πηγαίνεις λοιπόν, σε ποια δουλειά πηγαίνεις και δεν βάνεις τον Χριστό μπροστά? Πώς θα σου έρθουν εύκολα? Πώς θα τα οικονομήσεις? Πώς θα γίνουν όπως θα θέλεις? Δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό λέγει εδώ στην περίπτωση αυτή. Φρούριον του Θείου Χρυσοστόμου γνώμες αυτές. Φρούριον κατασκεύασον κατά του διαβόλου. Πήγαινε να προσευχείς να φρουρηθείς, ώστε ο σατανάς να μην μπορεί να σου βάλει χέρι. Φρούριον κατασκεύασον κατά του διαβόλου. Τούτο γάρεστη η εκκλησία. Εκείθεν αρμάτωσαν εχείρες εις κάματον. Εκεί πήγε να αρματωθείς για να πά να δουλέψεις, έπειτα να έχεις κουράγιο να δουλέψεις. Πρώτον, ανατινέτωσαν να φτάσεις ευχάς. Πρώτα λέει να τη σκώσεις σε προσευχή και έπειτα να πάρεις το τσαπί, παραδείγματι, να δουλέψεις στην γη. Και τότε απίτωσαν εις εργασία. Και τότε κατέβασε τις κάτω, λέγει, να δουλέψεις. Ούτως έστε αυτές ισχύ σώματος. Τότε λέει αυτές όταν σκοθούν απάνω σου δίνουν κουράγιο στο σώμα. Ούτως έστε η γεωργία πολύ. Η δουλειά σου θα προκόψει κλπ. Ούτω πάντα εκτός έστε τα κακά. Όταν προηγηθεί προσευχή εκκλησιασμός, όλα τα κακά πηγαίνουν στην άκρη, γιατί ο Χριστός πηγαίνει μπροστά. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε αγρόνι γόρασα και θα πάω να τον δω. Γυναίκα έγιμα και δεν μπορώ να έρθω. Πέντε ζεύγη βόνι γόρασα και θα πάω να τα δοκιμάσω. Ναι. Λοιπόν, το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού. Τράβαμε τα χωράφια, τράβαμε τα βόδια, τράβαμε τις γυναίκες με τις φιλενάδες ή με τους άντρες και πηγαίνει το Χριστό. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα? Ο καθένας μπορεί να τα καταλάβει και ο καθένας μπορεί να τα σκεφτεί και να τα προλάβει. Γι' αυτό λέγω, όποιος άνθρωπος δεν κατορθώσει να ξεχωρίσει την εκκλησία από τη δουλειά, την προσευχή από τη δουλειά και τι χρειάζεται η προσευχή για να κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά και να αξιοποιήσει τον ιδρώτα του, διότι εργαζόμενος ο άνθρωπος όλη την εβδομάδα φτιάχνει μια γυάλα νερό ωραιότατο. Εργαζόμενος την Κυριακή ρίχνει λίγο μελάνι μέσα και το χαλάει. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Αυτό καταστρέφεται. Χάνει τον ιδρωτά του. Χάνει τους σκόπους του. Εργαζόμαστε λέει όλοι και δεν μπορούμε να κάνουμε προκοπή. Βάλτε το Χριστό να δείτε πως θα κάνετε προκοπή. Όσο πάτε μόνοι σας και το Χριστό τον έχετε στην άκρη, δεν θα κάνετε προκοπή. Ας μείνουμε εν πάση περιπτώσει και απόψε το βράδυ μέχρι εδώ και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας ανεχθεί ακόμη, αλλά και εμείς να θελήσουμε να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Αμήν.